Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της Earth. Και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας, τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές, μαζί σας στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Είναι μια δύσκολη ημέρα για αύριο, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, για τις εξής περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου των Κυθήρων. Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου αφορά στην Κορινθία, την Αρκαδία, την Αργολίδα και τη Λακωνία. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων δηλαδή, και περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα, Στάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Και βεβαίως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά για πολλωστή φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως τροχή, συσκευές συγκόλησης, χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Και εννοείται ότι σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Και παρά το ότι η πολιτική προστασία κάθε μέρα προειδοποιεί και λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι πραγματικά δεν βάζουν μυαλό. Γι' αυτό και είχαμε 4 συλλήψεις στη Σταμάτα Αττικής, στη Λέσβο και στη Ζάκυνθο από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα συλλήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψισταριά με κάρβουνα και άλλος ένας έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Αδιανόητα πράγματα, και μάλιστα όταν η χώρα έχει πληρώσει τόσο ακριβά τις πυρκαγιές, οι οποίες σύμφωνα με τις αρχές περίπου οι 9 στις 10 πυροδοτούνται από την αμέλεια ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι είναι πραγματικά ανάλγητοι. Κάνουν εργασίες και είναι ξερόχορτα, ψήνουν μπριζόλες με κάρβουνα. Ειλικρινά δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό το να επιβληθούν ακόμα μεγαλύτερα πρόστιμα και να οδηγηθούν ορισμένες περιπτώσεις, αν χρειάζονται, και στην φυλακή. Τώρα, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία και υπάρχει και ένας αόρατος κίνδυνος, τον οποίο πρέπει να προσέχουμε, και αυτά είναι τα μικροσωματίδια. Η εικόνα επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι σε σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη. Οι χάρτες γεμίζουν με ενεργά μέτωπα, οι κάτοικοι κενώνουν οικισμούς, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Όταν όμως η πυρκαγιά σβήσει και τα φώτα της δημοσιότητας απομακρυνθούν από αυτή, μια διαφορετική απειλή εξακολουθεί να παραμένει στον αέρα, στην κυριολεξία. Τι είναι αυτό? Ο καπνός από μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να μεταφερθεί δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που καίει η φωτιά. Δεν αφορά μόνο όσου ζουν δίπλα στο μέτωπο, αλλά και κατοίκους αστικών περιοχών που μπορεί να μην έχουν δει ούτε μία φλόγα. Αυτά επισημαίνει το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το γνωστό μας CDC, το γνωρίσαμε την περίοδο της πανδημίας. Και η μυρωδιά του καμένου, η αποπνικτική ατμόσφαιρα και η στάχτη που καλύπτει αυτοκίνητα και μπαλκόνια δεν αποτελεί απλώς ενόχληση, είναι ένδειξη μιας σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, δεν είναι η στάχτη που βλέπουμε, αλλά τα μικροσκοπικά αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία είναι αόρατα διαγυμνού οφθαλμού. Πρόκειται για τα λεγόμενα PM2,5, έχουν διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρομέτρα και μπορούν να φτάσουν βαθιά στις κυψελίδες των πνευμόνων, ακόμη και να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει τα σωματίδια αυτά ως την σημαντικότερη απειλή. Τέλος, οι διεθνείς οργανισμοί συγκλίνουν σε μια βασική σύσταση. Ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι η μείωση της έκθεσης στον καπνό. Αυτό σημαίνει παραμονή σε εσωτερικούς χώρους όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη, περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, αποφυγή της έντονης σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους και η χρήση μάσκας FPP2. Είναι οι μάσκες που μοιάζουν λίγο με τη μύτη της πάπιας και τις μάθαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη και η Ελλάδα που αντιμετωπίζουν φωτιές. Είναι καυτό το πολιτικό σκηνικό, καθώς προς τα τέλη Αυγούστου αναμένεται να κλειδώσει το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καθιερωμένο κυβερνητικό καλάθι της ΔΕΘ αναμένεται να περιλαμβάνει μέτρα στήριξης και φορολογικές ρυθμίσεις. Τώρα, για τις επερχόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή. Και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο, που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πώς το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030, θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
Τώρα, με τοπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με εξίσου βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρηματολογία, εξαπέλυσαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο σταθμό μας, απάντησε σε υψηλούς τόνους στην κριτική του επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί να δίνει και όσες συνεντεύξεις θέλει. Δικαίωμά του να επιχειρήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ, ότι αυτή την περίοδο που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την έχουμε ζήσει και η μνήμη, πιστεύω, των πολιτών δεν διαγράφεται ούτε με μία ούτε με 100 συνεντεύξεις. Ο κύριος Τσίπρας την περίοδο που κυβέρνησε φάνηκε ότι ήταν εν τέλει ένας αναξιόπιστος πρωθυπουργός, διότι είπε πρώτον και σημαντικότερο το μεγαλύτερο ψέμα, νομίζω, της μεταπολίτευσης, ότι θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια και τελικά δεν το έκανε αυτό. Τόσα πολλά, ένα ψέμα και σε κάθε Έλληνα, θα σας έλεγα. Η σύγκρουση με τα συμφέροντα που λέει και το ηθικό πλεονέκτημα είναι δύο φράσεις ανέκδοτο για τον κύριο Τσίπρα και κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει.
Τώρα, τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του για τα έσοδα και τις επενδύσεις του ΔΔΕ σχολίασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Κέρτσος. Είπε χαρακτηριστικά ότι κάθε φράση και ένα ψέμα ή μία ανακρίβεια. Χαρακτήρισε τον πρώην Πρωθυπουργό αδιόρθωτο και απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα όταν αναρωτιέται μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν γίνονται επενδύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τους πίνακες που παραθέτει ο Υπουργός Επικρατείας, οι υπογειοποιήσεις έχουν οχταπλασιαστεί από το 2019, που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Επίσης, ο κύριος Σκέρτσος παρέθεσε αντίστοιχο πίνακα, στον οποίο φαίνεται ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύρια ετησίως από μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Σε υψηλούς τόνους ήταν και η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις ιθάκες και με τις οδύσσιες μάλλον, να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει, με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση, ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε. Πέραν τούτου, χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή γενικούς διευθυντές, γραμματείς και παλιά στελέχη πάλι δίπλα του, δίπλα στους υπουργούς και ούτω καθεξής. Αυτό, όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μία εύλογη αμφισβήτηση για το πόσο πραγματικά ειλικρίνεια και πόσο ανυπόκριτη είναι η συγκεκριμένη προσπάθεια. Δηλαδή. Δεν μπορώ να ξέρω τα χρήματα, υπάρχουν χρηματοδότες στον κύριο Τσίπρα, τα χρηματοδοτεί ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, επειδή μιλά για τα οικονομικά των κομμάτων, μιλώντας για τα χρήματα των υπολείπων, δεν πρέπει να πεις ότι εγώ προσωπικά χρηματοδοτώ την καμπάνια όλη του Ελλάς. Αυτό δεν είναι πολύ απλή δήλωση. Δεν είναι πολύ απλή. Δεν πρέπει να την κάνει ο κύριος Τσίπρας τη δήλωση αυτή. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
Με αυτό το υπέροχο τραγούδι, Take a Walk at the Wild Side, του σπουδαίου Lou Reed, μπορούμε να... Με αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδόρου, καθηγητή θαλάσσιας βιολογίας και φυσικής ωκεανογραφίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, για τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Τι είναι, θα μάθετε σε λίγο.
Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας ο Δημήτρης Φαναριώτης μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας αρέσουν τα λιβάδια? Να σας ενημερώσω ότι εκτός από τα λιβάδια τα οποία συναντάμε επί της γης, υπάρχουν λιβάδια και στην θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας. Και μάλιστα διαδραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πρόκειται για τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Όνομα που πήρε βέβαια από τον Θεό Ποσειδώνα, το Θεό της θάλασσας. Θα δούμε το ρόλο που διαδραματίζουν τα λιβάδια και τις προσπάθειες που γίνονται για να διασωθούν. Είναι αυτό που βλέπετε όταν κολυμπάτε και έχει άμμο. Κάποια στιγμή βλέπετε κάτι σαν φύκια, σαν λιβάδια για την ακρίβεια, τα οποία είναι το φυτό της Ποσειδονίας, και εγώ που κάνω σαροντούφεκο βρίσκω και πάρα πολλά μικρά ψαράκια εκεί μέσα. Θα δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει για να διατηρήσουμε αυτό το μεγάλης σημασίας αυτό στοιχείο της υποθαλάσσιας χλωρίδας. Με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Παπαθεοδόρου, είναι καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας και φυσικής ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Γεια σας κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα στις ακροατριές σας και στους ακροατές σας.
Μπράβο, βάλα τις γυναίκες πρώτες, έτσι είναι αυτό, το αγαπάει πολύ η εκπομπή. λοιπόν, τώρα, ξέρετε, το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ. Έχω παρατηρήσει πάρα πολύ την Ποσειδονία, διότι αν και δεν είμαι στην πρώτη μου νεότητα, κάνω ακόμα ψαροντούφεκο και κατεβαίνω και περνάω πολλές φορές ανάμεσα από την Ποσειδονία και νιώθω να μ' ακουμπάνε όλα αυτά τα φύλλα της. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της υποθαλάσσιας χλωρίδας, αλλά απειλείται διαρκώς από τη ρύπανση και φυσικά από την κλιματική κρίση, όπως και τα κοράλια έχουμε δει ότι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, καταρχάς τι είναι το Ποσειδονία Project για την προστασία αυτών των υποθαλάσσιων λιβαδιών?
Ναι, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φαναριώτη που μου δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσω την κοινωνία των πολιτών για ένα φυτό, γιατί η πρώτη διάψευση των όσων λέμε και πιστεύουμε είναι ότι η Ποσειδονία δεν είναι φύκια, είναι φυτό. Ένα υποθαλάσσιο φυτό.
Okay.
Και νομίζω ότι το 2023 που ξεκινήσαμε με ένα εμβληματικό τότε πρόγραμμα, το Vodafone Ποσειδονία, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Vodafone, mm-hmm. Και τώρα συνεχίζουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, το πρόγραμμα έχει μετονομαστεί σε Ποσειδονία Project και χρηματοδοτείται από το κοινοφέλες Ίδρυμα Αθανάσιος Καπαλασκαρίδης. Υπάρχει μια συνέχεια ευτυχώς σε την προσπάθεια που κάνουμε. Και ο φορέας υλοποίησης, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το δικό μας εργαστήριο, το SEAN Lab του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Η Ποσειδονία είναι κάτι το μαγικό. Είναι ένα υπέροχο φυτό, το οποίο πριν από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια κατόρθωσε και επιβίωσε κάτω από το νερό, γιατί πριν ζούσε στη ξηρά. Και αυτό είναι μια τεράστια ευλογία, κυρίως για τη Μεσόγειο, γιατί χωρίς τα λιβάδια της Ποσειδονίας δεν θα υπήρχε η Μεσόγειος με τη μορφή που το ξέρουμε.
Για εξηγήστε μας το λίγο αυτό, ναι, γιατί ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μου ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί είναι φυτό. Mm-hmm. Σημαίνει ότι παράγει οξυγόνο, mm-hmm. άρα απελευθερώνει οξυγόνο στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, στο υδάτινο τμήμα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ταυτόχρονα ουσιαστικά κατακρατεί προσδροφά το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο έχει εισέλθει μέσα στους ωκεάνους. Άρα κάνει μια εξαιρετική οικοσυστημική υπηρεσία μας προσφέρει. Mm-hmm. Προσφέρει οξυγόνο και κατακρατά το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν είναι το μόνο ενδιέτημα στο θαλάσσιο περιβάλλον που κάνει αυτό το υπέροχο πράγμα που το έχουμε ανάγκη πραγματικά και λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικός παίκτης παραγωγής οξυγόνου στο υποθαλάσσιο περιβάλλον. Αλλά δεν σταματάει μόνο εκεί οι υπηρεσίες που δίνει η Ποσειδονία. Όπως πολύ ωραία το είπατε εσείς, έχετε δει πάρα πολλά ψάρια. Μα αυτό είναι φανερό, γιατί τα λιβάδια της Ποσειδόνιας, γιατί δεν φύεται ως μικρή τούφα φύλων, αλλά με εκτεταμένα λιβάδια, και θα σας πω συνέχεια για τις εκτάσεις των λιβαδιών στον ελληνικό χώρο. Αυτά τα λιβάδια αποτελούν ένα εξαιρετικό περιβάλλον να αναπτυχθούν διάφοροι οργανισμοί. Γελώντας το λέμε ότι είναι ο βροχονηπιακός σταθμός πάρα πολλών οργανισμών.
Τι όμορφο, πολύ όμορφο, ναι.
Ακριβώς αυτό. Και ουσιαστικά υποστηρίζει πάνω από 1000 είδη οργανισμών μέσα στα φυλώματα της Ποσειδόνιας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Ακόμα και σε όσα έχω πει, δεν είναι μόνο αυτό. Η Ποσειδονία και το έχουμε αποδείξει πλέον τώρα με μια άλλη ευρεία κλίμακας έρευνα που κάνουμε, προστατεύει τις ακτές από τη διάβρωση. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί στα λιβάδια της Ποσειδόνιας αποσβαίνουν τα κύματα, έτσι προστατεύονται οι ακτές μας. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η αξία της είναι εξαιρετικά σημαντική.
Πολλαπλή αξία. Ακριβώς.
Και για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ σωστά, την έχει ως ενδιέτημα προτεραιότητας, το οποίο βεβαίως θα έπρεπε ως χώρα να το είχαμε ήδη χαρτογραφεί συνολικά από το 2007. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε αρκετά πίσω, και βεβαίως και το Vodafone Ποσειδόνια και τώρα το Ποσειδόνια Project καλείται να καλύψει αυτό το κενό. Έτσι, μια σύνδεση ουσιαστικά φορέων, ιδιωτικών και δημοσίων πανεπιστημίων προσπαθεί να καλύψει ένα κομμάτι από αυτό το κενό που υπάρχει στο θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας μας. Μέχρι τώρα, και είμαι πάρα πολύ ακριβής στους αριθμούς που λέω, έχουμε χαρτογραφήσει 828 τετραγωνικά χιλιόμετρα πυθμένα, και αν σας αριθμίσω ποιες περιοχές έχουμε χαρτογραφήσει, και έχει ενδιαφέρον να τις ακούσει και η τοπική κοινωνία, οι τοπικές κοινωνίες. Ναι. Δηλαδή στις Κυκλάδες έχουμε χαρτογραφήσει συνολικά Σύρο, Μύκονο, Δήλο, Ρήνια, Πάρο, Αντίπαρο, Στρογγύλη, Δεσποτικό, Σύκνο, Φολέγανδρο, Μήλο, Σέριφο, Πολύεγο. Έχουμε μπει στο Σαρωνικό κόλπο, έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι του Σαρωνικού κόλπου, την Αίγινα και το Αγκίστρι. Έχουμε μπει και στον Αργοσαρωνικό κόλπο, όπου έχουμε χαρτογραφεί συνολικά την Ήδρα, τη Δοκό, τις Πέτσες, Πετσοπούλα, τον Μπόρο και τα Μέθανα. Mm-hmm. Και όταν λέμε χαρτογράφηση, κύριε Φαναριώτη, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ εξελιγμένα ηχοακουστικά και ηχοβολιστικά συστήματα, sonars δηλαδή.
Αυτό που μετράμε το βάθος.
Ναι, ακριβώς, και κάτι πολύ περισσότερο όπως αντιλαμβάνεστε.
Καλά, προφανώς.
Και βεβαίως χρησιμοποιούμε πάρα πολλά υποβρύχια οχήματα, κατευθυνόμενα και αυτόνομα οχήματα, για να παίρνουμε εκατοντάδες ώρες βίντεο και φωτογραφίες και να επιβεβαιώνουμε τα αποτελέσματά μας. Και έχουμε κάνει μια συνολική χαρτογράφηση του πυθμένα από τα 0 έως τα 50 μέτρα. Διότι όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι φυτό η Ποσειδόνια, χρειάζεται το φως. Έτσι,
άρα δεν τη συναντάμε σε μεγαλύτερα βάθη, όπως είναι.
Πολύ ωραία το είπατε. Μάλιστα. Το μέγιστο βάθος που την έχουμε συναντήσει στις Κυκλάδες είναι εκεί περίπου στα 45 με 50 μέτρα, διότι μιλάμε για τις Κυκλάδες. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο τοπόσημο, μια περιοχή μοναδική στον πλανήτη μας, ένα πέλαγος, αρχιπέλαγος στο Αιγαίο με κρυστάλλινα νερά μέχρι τα 100 μέτρα. Δεν χρειάζεται να ανάβουμε τους προβολείς από τα βαθισκάφη, γιατί έχουμε ορατότητα. Και συνεπώς παράγουμε ένα τεράστιο χαρτογραφικό υλικό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η πατρίδα μας. Ταυτόχρονα όμως, όπως θα έχετε δείτε και εσείς και λόγω της ειδικότητάς σας ως δημοσιογράφου. Έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια κυρίως από τη Vodafone και θα συνεχιστεί τώρα με το Ίδρυμα Αθανάσιος Καπαλασκαρίδης. Μια πολύ εντατική εκστρατεία πληροφόρησης. Νομίζω έχετε δει όλοι το βιντεάκι, το σποτάκι το τηλεοπτικό με τα παιδιά που παίζανε μπάλα και τους πέφτει μπάλα πάνω στα φύκια, στους φυκιάδες. Και έτσι εξελίσσεται μια ιστορία ότι δεν είναι φύκια από κοριτσάκι, αλλά είναι λιβάδια Ποσειδόνιας. Ουσιαστικά αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα έφερε δίπλα μας ένα οικοσύστημα το οποίο, με το οποίο ζούσαμε από την νεανική μας, από την παιδική μας ηλικία και δεν το γνωρίζαμε. Γιατί κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε σε επαφή, όπως πολύ σωστά το είπατε, με τα λιβάδια της Ποσειδόνιας. Αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι αυτό το υπέροχο ενδιεμέτημα που το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι ή το πατάμε ή κολυμπάμε πάνω του. Και συνεπώς νομίζω, και θα το αντιληφθείτε και αυτό, αυτό το πρόγραμμα και η συνέχεια του, το Ποσειδόνια Project, στην πραγματικότητα έχει γίνει ένας πυροδοτικός μηχανισμός και θα δείτε πάρα πολλά πλέον προγράμματα, πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την Ποσειδονία και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι φοιτητές σας, είστε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, πώς αντιμετωπίζουν αυτό το project όσοι συμμετέχουν, θέλω να πω, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, τους ιντριγκάρει, να το πω έτσι?
Ναι, είναι αναμφίβολα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, γιατί και το υλικό που προκύπτει, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εντυπωσιακό. Τα υποβρύχια πλάνα είναι εντυπωσιακά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αντιλαμβάνονται τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που δίνονται. Κάνουμε πάρα πολλές εκστρατείες ενημέρωσης σε πάρα πολλά events που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό. Και συνεπώς έχει δημιουργηθεί, θα έλεγα, συγκρατούμε λιγάκι, ένα κίνημα ενημέρωσης και υποστήριξης για την Ποσειδονία και όχι μόνο από το δικό μας πανεπιστήμιο αλλά και από άλλα πανεπιστήμια, άλλες οργανώσεις μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές που πραγματικά προσπαθούν όλοι μαζί. Έχουμε κάνει ένα πλαίσιο πολύ μεγάλο, ένα δίκτυο πάρα πολύ μεγάλο για την προστασία της Ποσειδονίας, η οποία κυρίως απειλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες κατά κύριο λόγο, δηλαδή τις αγκυροβολήσεις. Αυτό είναι τεράστιο το πρόβλημα, ιδιαίτερα σε τουριστικά νησιά όπως είναι.
Γιατί ξυλώνουν τα λιβάδια.
Αχιώ, οι άγκυρες. Ναι. Μηχανική καταστροφή. Τα ξεχερσώνουν πραγματικά. Είναι τα αλιευτικά εργαλεία, τα οποία είναι τα βία ηλεκτρικά εργαλεία, τα οποία σαρώνουν τον πυθμένα.
Βεβαίως τα οποία κανονικά απαγορεύονται βέβαια να σαρώνουν τον πυθμένα. Είναι κατά παράβαση γίνεται αυτό, παράνομος.
Ναι, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως έχω να σας πω αυτή τη στιγμή ότι η εκτίμησή μας είναι ότι η χώρα μας έχει, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τον υποθαλάσσιο φυσικό πλούτο αυτής της χώρας, έχει περίπου 2.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα Ποσειδονίας, εκ των οποίων εμείς περίπου το 10% μέχρι τώρα έχουμε χαρτογραφήσει, καθόλου αμεληταίο ποσοστό. Έχουμε χαρτογραφήσει με τεράστια ακρίβεια εκατοστών τα λιβάδια της, που ανέρχονται περίπου σε 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα το χαρτογραφημένο μέρος της Ποσειδονίας, και θα συνεχίσουμε.
Η Ποσειδονία, εκτός από, είπατε ότι υπάρχει στη Μεσόγειο και βεβαίως στη χώρα μας, υπάρχει δηλαδή και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, έτσι, όλη η Μεσόγειος έχει.
Βεβαίως όλη η Μεσόγειος, και έχει και η Ιταλία και η Ισπανία εκτεταμένα πεδία. Εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλα πεδία. Υπάρχει βεβαίως μια απουσία λιβαδιών Ποσειδονίας ουσιαστικά στο νότιο τμήμα της, στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Μεσογείου, δηλαδή στην Λεβαντίνη θάλασσα, κάτω προς την Αίγυπτο. Εκεί υπάρχουν μειωμένες παρουσίες ή καθόλου παρουσία Ποσειδονίας. Ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακριβώς γιατί έχει συμβεί αυτή η χωρική επέκταση. Και να τονίσω και τώρα που το θυμηθήκα, μια και το είπατε πάρα πολύ σωστά, ότι ως Οσεάνους Λάβος, εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών, έχουμε ολοκληρώσει ήδη την χαρτογράφηση των λιβαδιών της Ποσειδονίας για όλη τη δημοκρατία της Κύπρου. Τεολεύθερο τμήμα της προφανώς. Έχουμε χαρτογραφήσει πλέον και νομίζω η Κύπρος είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή που έχει συνολική αποτύπωση των λιβαδίων Ποσειδονίας.
Τελικώς, και για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου συζήτηση, κύριε Παθεοδόρου, το Ποσειδονία Project που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, τι στόχο έχει τελικά, ποιος είναι ο απότερος στόχος αυτού του προγράμματος συνεχιστή του προγενέστερου?
Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Θα πρέπει αφενός να χαρτογραφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το πολύ ευαίσθητο και σημαντικό οικοσύστημα. Υπάρχουν σίγουρα εκπλήξεις που θα αντιμετωπίσουμε. Πιθανώς να έχουμε υποεκτιμήσει κάποιες περιοχές με τα μοντέλα που είχαμε αναπτύξει τα παλαιότερα χρόνια, γιατί ήταν ακριβή, έτσι ώστε να ξέρουμε πραγματικά τον υποθαλάσσιο πλούτο της χώρας και επίσης βεβαίως να προτείνουμε, να προτείνουμε μεθόδους και πολιτικές προστασίας των λιβαδιών Ποσειδόνιας και έτσι να υπάρχει ένας εθνικός χάρτης Ποσειδονίας με όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να στηρίξουν την προστασία της. Και βεβαίως ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, ένας άλλος μεγάλος πυλώνας του προγράμματος είναι η ακόμα περισσότερη ευαισθητοποίηση των λιβαδιών, του κοινού, ακριβώς δεν συγγνώμη και λέω του λιβαδιού, του κοινού. Και να πω και κάτι εμβληματικό που έχουμε σχεδιάσει από το προηγούμενο πρόγραμμα και το κάνουμε και τώρα. Έχουμε ποντίσει δύο φορές πιλωτικά, δύο υποθαλάσσια παρατηρητήρια μέσα στα λιβάδια της Ποσειδόνιας, έτσι ώστε να έχουμε συνεχή οπτική παρατήρηση των λιβαδιών της Ποσειδόνιας. Σκεφτείτε τώρα αυτό να είναι μια πύλη για σχολεία τα οποία βρίσκονται στον ορεινό κορμό της χώρας μας και να μπορούν τα σχολεία να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν εικόνες υποθαλάσσιες από τα λιβάδια της χώρας μας. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι λειτουργεί πολύ καλύτερα η ευαισθητοποίηση συνολικά της.
Βέβαια, γιατί όταν η ευαισθητοποίηση ξεκινά από τις μικρές ηλικίες, οι άνθρωποι όταν φτάσουν να μεγαλώσουν έχουν πλέον μία άρτια συμπεριφορά απέναντι σε τόσο σοβαρά οικολογικά θέματα. Κύριε Παθεοδόρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι κάποιους ανθρώπους τους ευαισθητοποιήσαμε απέναντι σε αυτή τα λιβάδια της Ποσειδονίας που πολλοί τα θεωρούν ευφύη και αφοβούνται να περάσουν από πάνω, ενώ είναι ό,τι πιο άκακο υπάρχει. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας και σε εσάς.
Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
Και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βεβαίως.
Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδόρου, καθηγητής θαλάσσιος βιολογίας και φυσικής ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον οποίο συζητήσαμε για αυτά τα υπέροχα λιβάδια που διαθέτει η χώρα μας. Είναι υποθαλάσσια αυτά τα λιβάδια. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας, τα οποία πρέπει για λόγους οικολογικούς και περιβαλλοντικούς να τα κρατήσουμε όσο το δυνατόν καθαρά, ακέραια και χωρίς να υπόκεινται στην παραμικρή καταστροφή.
Par les étoiles, les voiles que pas commercial, full sentimental. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lusulidzer. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel des vagues. Cheval, foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment.
Ακούσαμε το υπέροχο αυτό τραγούδι, Full Sentimental, από τον Alain Souchon. Το έγραψε το 1993, σήμερα 82 ετών, γεννήθηκε στην Καζαμπλάνκα και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους Γάλλους τραγουδιστές. Αύριο ξημερώνει 12 Αυγούστου και θα έχουμε μία ολική έκλειψη ηλίου. Αυτό συμβαίνει όταν η σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές κυρίως της Ευρώπης. Η αυριανή είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη, θα είναι ορατή από την υπηρετική Ευρώπη. Η τελευταία ήταν το 2006, γεγονός που αναμένεται μετά από 20 χρόνια να προσελκύσει πλήθος παρατηρητών και τουριστών στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει το περίφημο μονοπάτι της ολότητας. Τι συμβαίνει τώρα κατά την ηλιακή έκλειψη, για να καταλάβετε ακριβώς περί τίνος πράγματος σας ομιλώ. Η ηλιακή έκλειψη πραγματοποιείται όταν η σελήνη ευθυγραμμίζεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας μία στενή ζώνη σκιάς στην επιφάνεια του πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, το φως της μέρας μειώνεται δραματικά και δημιουργείται ένα ιδιαίτερο λυκόφως. Η θερμοκρασία μπορεί να υποχωρήσει, οι σκιές αποκτούν ασυνήθιστη μορφή, ενώ ορισμένα ζώα αντιδρούν σαν να έχει έρθει η νύχτα. Αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο οφείλεται σε μια ιδιαίτερη κοσμική σύμπτωση. Παρότι ο ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη σελήνη, βρίσκεται επίσης περίπου 400 φορές μακρύτερα από τη γη. Έτσι, από τη σωστή θέση, η σελήνη φαίνεται να έχει σχεδόν ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τον ήλιο και μπορεί να τον καλύψει πλήρως αφήνοντας ορατό μόνο το ηλιακό στέμα. Η ολική έκλειψη θα γίνει αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας και στη συνέχεια το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βόρειο-ανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Απαραίτητο για να το παρακολουθήσετε είναι να έχετε ειδικά γυαλιά, γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην όραση. Και επίσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο αμφιβληστροειδής μας δεν διαθέτει υποδοχή σπόνου, που σημαίνει ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη χωρίς ο παρατηρητής να το αντιληφθεί. Αύριο λοιπόν, ολική έκλειψη ηλίου και τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά από αυτό.
Earth News Radio 105,8.
Tears, flags, rags, ferry boats, cimeters and skies.
The Hole of the Moon από τους Waterboys, πάντα από τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές του Γιώργου Τσολάκη, του μουσικού μας επιμελητή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Στο μικρόφωνο μαζί σας, στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, από το Earth News Radio 105,8, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και για να ολοκληρώσουμε μετά της εσωτερικής ειδησιογραφίας, να σας πούμε ότι μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος.
Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων, θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών.
Απαραίτητα όλα αυτά και όσο πιο γρήγορα γίνονται, τόσο το καλύτερο είναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα αύριο Τετάρτη για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Το σχετικό ρεπορτάζ είναι της Λίνας Θεολογίτου.
Χθες το μεσημέρι, προσέχει τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, ενώ αναμένεται αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του αεροσκάφου, του ελικοπτέρου, συγγνώμη, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων.
Η Λίνα Θεολογίδου που μίλησε στον καλό συνάδελφο Γρηγόρη Νιάκα. Βρισκόμαστε στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου. Η Αθήνα είναι άδεια σχεδόν, είναι υπέροχη για να μετακινήσετε. Μπορείτε να κατέβετε για παράδειγμα την Αγία Παρασκευή στο κέντρο σε μόλις 10 λεπτά και να απολαύσετε την πρωτεύουσα, η οποία έχει τη δική της γοητεία, ειδικά αν πάτε σε περιοχές έτσι πολύ όμορφες όπως είναι η πλάκα του Ψηρή και όλες αυτές οι περιοχές. Τώρα, όπως είναι φυσιολογικό, είναι αυξημένες οι πληρότητες στα καταλήμματα των δημοφιλών τουριστικών προορισμών και βεβαίως τα πρωτεία διατηρούν τα νησιά, ενώ και παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας κερδίζουν την προτίμηση των ταξιδιωτών για τις ημέρες αυτού του μήνα, όπου οι διακοπές βρίσκονται στο ζενίθ τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάν.
Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται. 5,7 εκατομμύρια επισκέπτες του εξωτερικού έχουν αγοράσει εισιτήριο για να επισκεφθούν την Ελλάδα τον Αύγουστο, ενώ μόνο την εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου στα ελληνικά αεροδρόμια θα φτάσουν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια τουρίστες. Η Κρήτη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφήξεων στη χώρα, με άνοδο 8,8% το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Η κίνηση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ τουρισμό, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από άλλες χρονιές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά.
Οι πληρότητες σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπερνούν το 90% σε Πάρο, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη, αλλά στη Μύκονο κυμαίνονται στο 76%. Αρκετοί προτιμούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς το κόστος και των καταλήμματων και του φαγητού είναι χαμηλότερο. Προκειμένου να απαλλαγούν τουλάχιστον από το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων επιλέγουν τα τελευταία χρόνια υπηρετικούς προορισμούς, παραθαλάσσιους και μη. Στην πρώτη θέση η Χαλκιδική, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες πληρότητες, αλλά και οι υψηλότερες τιμές, αφού για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινάει από 1.180 ευρώ, αρκετά ακριβότερα από τους προορισμούς στο νομό Ηλίας. Πιο οικονομική αλλά και πιο ήσυχη και δροσερή η ορεινή προορισμή.
Πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει, έχει την ησυχία, έχει το πράσινο του βουνού.
Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΕΟΤ, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027.
Όπως είναι φυσικό, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πλέον δημοφιλών μεσογειακών προορισμών. Την ίδια ώρα τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, αφού ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από το πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποίησε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές με στόχο να καταγράψει τις προθέσεις, τις αντιλήψεις και τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ο κύριος Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε τι είπε.
Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένουν να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει. Και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρ' όλα τα αυτά βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης, υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας, αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
Και ποιος δεν έχει πάει διακοπές το Σεπτέμβριο δεν ξέρει τι χάνει, διότι δεν έχει μελτέμια, η θάλασσα είναι λάδι, η ζέστη φυσικά παραμένει σε καλοκαιρινά επίπεδα, το μόνο είναι ότι νυχτώνει λίγο πιο νωρίς. Δεν πειράζει, κάθε εποχή, κάθε μήνας έχει τις χαρές του. As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done? Cajun moon, someday babe, when you want your man, and you find him gone, just like the wind. Don't trouble your mind, whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done? Να φύγουμε λοιπόν από την εσωτερική ειδησιογραφία και να πάμε στην είδηση των δύο τελευταίων ημερών, που δεν είναι άλλη από τα 7,4 ρίχτερ που έπληξαν την Κολομβία. Πάνω από 250 διαπιστωμένοι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και μάλλον χιλιάδες αυτοί οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια από περισσότερα από τα 100 κτίρια τα οποία έπεσαν. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Ο καλός συνάδελφος Θάνος Χιαφάκας, μετά από πολύ ωραίες προσπάθειες, όλο ήταν επί ώρες στο τηλέφωνο, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί της, επικοινώνησε με την κυρία Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, η οποία μίλησε στο Earth News Radio και μεταξύ άλλων των πολλών και πολύ ενδιαφερόντων που είπε, ανέφερε ότι οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Να ακούσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στο Θάνο Σιαφάκα.
Εγώ ζω στην Μπογκοτά. Βέβαια, αισθανθήκαμε πολύ δυνατά το σεισμό και στην Μπογκοτά, αλλά το επίκεντρο είναι μακριά από το κέντρο, ας πούμε, της χώρας. Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Μέχρι στιγμής λένε ότι τα θύματα είναι, ανέρχονται σε 135 άτομα, αλλά οι αγνοούμενοι είναι γύρω στους 2.000. Οι διασώστες δουλεύουν μέρα νύχτα να δούνε αν καταφέρουν και σώσουν άτομα, και συγκεκριμένα σήμερα το πρωί έλεγαν ότι έβγαλαν κάτω από τα ερείπια ένα μωράκι 6 μηνών με τη μητέρα του. Έχουν πέσει εκκλησίες, έχουν πέσει σχολεία, πτέρυγες από νοσοκομεία. Είμαστε σε πολύ άσχημη, τραγική κατάσταση. Για τον κόσμο που έχει ζήσει αυτές τις στιγμές, που δεν έχει σπίτι για να γυρίσει, είναι πολύ δύσκολο. Στην Μπογκοτά έχουν πει ότι υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν κάποιες ρογμές, αλλά δεν έχουμε θύματα στην Μπογκοτά.
Πού βρίσκονται τα περισσότερα θύματα, σε ποια περιοχή?
Κοιτάξτε, είναι σε μια πόλη, Κομόπολη, που λέγεται Περέιρα, σε μια άλλη που λέγεται Αρμένια, στο Κάλι, που είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Κολομβίας, έγινε μεγάλο κακό, σε ένα νομό που λέγεται Τσοκό, βασικά κοντά στον Ειρηνικό ωκεανό.
Εκεί τι είναι? Είναι σπίτια, είναι πολυκατοικίες, είναι μεγάλα κτίρια?
Ναι, ναι, είναι Κομοπόλης αυτή, η Περέιρα, η Αρμένια. Είναι Κομοπόλης, είναι αρκετά σημαντικές για τη χώρα. Το Κάλι είναι η τρίτη μεγάλη πόλη της Κολομβίας. Τουλάχιστον το Κάλι έχει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Οι άλλες είναι μικρότερες, όπως σας είπα, Κομοπόλης. Αλλά το Κιπτό είναι μια περιοχή που μένει περισσότερο ένας πληθυσμός από Νέγρους. Δεν είναι τόσο πλούσια. Κοιτάξτε, δεν είναι φτωχογειτονίες. Δεν είναι στο Τσοκό, ναι, σε αυτή την περιοχή, γιατί μένουν απομονωμένοι, ας το πούμε. Ένας νομός που είναι λίγο απομονωμένος από το άλλο κομμάτι της χώρας. Αλλά αυτές οι πόλεις που σας έχω αναφέρει δεν είναι φτωχογειτονιές. Είναι συνοικίες αυτών των πόλεων που έχουν πέσει. Όχι επειδή είναι φτωχογειτονιές απλούστατα, επειδή τα κτίρια ίσως να είναι παλιά και σίγουρα δεν είναι αντισεισμικά.
Τώρα, εσείς προσωπικά πώς βιώσατε τον σεισμό? Θέλετε εκείνες τις στιγμές να μας τις περιγράψετε?
Κοιτάξτε, εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα κάτι στο σπίτι, διόρθωνα κάτι και αισθάνθηκα, όταν γονάτισα για να πάρω ένα φύλλο, θυμάμαι, που έπεσε κάτω στο πάτωμα, αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ζάλη και νόμισα ότι ήμουν ζαλισμένη, και μέσα σε πλάσματα δευτερολέπτου κατάλαβα ότι είχαμε σεισμό. Βέβαια, ο κόσμος, εγώ μένω στο σπίτι και μπόρεσα να τρέξω και να βγω γρήγορα, αλλά τα άτομα που μένουν, φίλοι που μένουν σε πολυκατοικίες, σε υψηλούς ορόφους, έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, είχαν σφίξει πόρτες από τα διαμερίσματα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτό που το είχα ακούσει από φίλους πολύ κοντινούς. Εμείς,
εγκλωβίστηκαν δηλαδή, εγκλωβίστηκαν.
Εγκλωβίστηκαν. Εμείς στη γειτονιά μου που έχουμε μόνο κατοικίες, τρέξαμε και βγήκαμε έξω. Αλλά τα άτομα πραγματικά που ζουν σε κτίρια ζήσανε εφιαλτικές στιγμές. Γιατί κράτησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για μένα ήταν 4 λεπτά. Και κάποια στιγμή λες, εντάξει, θα περάσει, γιατί έχουμε κουνηθεί και άλλες φορές. Αλλά ήταν, ας πούμε, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Λες, εντάξει, 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Αλλά ήταν αυτά τα λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι αυτό θα κρατήσει τόσο πολύ.
Και δεν μπορούσατε, δεν μπορούσατε να κρατήσετε την ισορροπία σας, μας είπατε.
Και την ισορροπία, αλλά βέβαια περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή και τώρα θα σταματήσει και τώρα θα περάσει. Και όταν έβλεπες ότι κουνιώσουν περισσότερο, περισσότερο ήταν το άγχος. Αλλά εντάξει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα ακούστηκε ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός ήδη στην Κολομβία. Πριν 2 εβδομάδες ανακοίνωσαν ότι ένα ηφαίστειο, ενεργό ηφαίστειο, το Πουρασέ, άρχισε να βγάζει λάβα και καπνό. Και οι γειτονικές πόλεις, όπως ο Ριπίν, Υποπαγιάν, γέμισε από μία... από μία σκόνη. Όλα τα σπίτια, τα αυτοκίνητα είχαν καλυφθεί από αυτή τη σκόνη και μία σκόνη που γλιστρούσε ο κόσμος. Και περίμεναν ότι θα γινόταν κάτι. Βέβαια έγιναν συναγερμοί, έδειξαν στον κόσμο πώς πρέπει να συμπεριφερθεί σε τέτοια ώρα ανάγκης. Αλλά ξέρετε, από τη μία είναι η θεωρία και άλλη είναι η πράξη. Η πράξη, όταν ο κόσμος δεν το περίμενε αυτό, το αναπάντεχο έγινε, οπότε πανικοβλήθηκε οι περισσότεροι που μένουν σε πολυκατοικίες. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει, να πηδάει σκάλες, γιατί ο καθένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να γλιτώσει.
Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε σε σχέση με την ελληνική κοινότητα, αν όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην περιοχή. Γνωρίζετε?
Κοιτάξτε, είμαστε ευτυχώς όλοι οι Έλληνες καλά. Το γνωρίζω γιατί έχουμε ένα chat σαν ελληνική κοινότητα και επικοινωνούμε καθημερινά. Ρωτήσαμε από χθες, μίλησαμε πολλούς. Είμαστε καλά.
Πώς είναι,
δεν έχουμε ακούσει? Κοιτάξτε, είμαστε πολύ λίγοι. Είμαστε από τις πιο μικρές κοινότητες, ίσως τη Λατινικής Αμερικής. Είμαστε γύρω στους 120 Έλληνες. Κάποιοι μένουν, οι περισσότεροι θα έλεγα, μένουν στην Μπογωτά. Κάποιοι άλλοι στην πόλη του Μεδεγίν, κάποιοι άλλοι στην Καραϊβική. Αλλά είμαστε λίγοι. Οι περισσότεροι στο Μεδεγίν και στην Μπογωτά. Αλλά έχουμε επαφή και με όλους τους άλλους Έλληνες. Έχουμε φέρει έναν συμπατριώτη που μένει στην Περέιρα, που είναι αυτή η Κωμόπολη που έπαθε μεγάλο κακό. Εντάξει, ο τηλέμαχος είναι καλά, ευτυχώς. Και άλλα άτομα που έχουν επικοινωνήσει από άλλες περιοχές λέγοντας ότι είναι καλά.
Τι να πω, το θέμα είναι ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα μια τραγωδία και μιλήσατε πριν για 2.000 άτομα που αγνοούνται.
Είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι να σας πω, εχθές όλη τη νύχτα φερειπείς την πόλη του στο Κάλι, δεν έδωσαν διαταγή να μην κυκλοφορήσει κανένα αυτοκίνητο, να μην γίνει θόρυβος, γιατί ήθελαν να ακούσουν και τον παραμικρό ήχο κάτω από τα ερείπια για να προλάβουν να βγάλουν τον κόσμο.
Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία. Το ευχάριστο είναι ότι όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους. Το δυσάρεστο είναι ότι έχουμε χιλιάδες ανθρώπους κάτω από τα ερείπια και γι' αυτό και γίνεται και υπάρχει αυτή η νεκρική σιγή στο Κάλι, όπως μας μετέφερε. Τα έχουμε δει και σε άλλους μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία και αλλού. Επικρατεί μια πραγματικά νεκρική σιγή και μεταφορικά και πραγματικά, όπου όλοι προσπαθούν να ακούσουν κάποια μικρή φωνή, κάποιον ήχο από τα χαλάσματα που δίνει την πληροφορία ότι υπάρχει κάποιος ζωντανός από εκεί κάτω. Είναι ένα άγριο πράγμα ο σεισμός, ειδικά όταν είναι τόσο μεγάλος και ειδικά όταν μια χώρα όπως η Κολομβία δεν διαθέτει κορυφαίες υποδομές, ούτε κορυφαία ποιότητα κατασκευής κτηρίων. Το είχαμε δει και στην Τουρκία στον σεισμό που έγινε πριν από 2-3 χρόνια, όπου ολόκληρες περιοχές ισοπεδώθηκαν και έβλεπε κανείς από τα ερείπια ότι δεν υπήρχε αρματοσιά, δηλαδή δεν υπήρχε ενισχυμένο σκυρόδεμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be.
Παρά 25 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στους ήχους ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι υπεύθυνη για την, δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές με Beatles και Let It Be. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Μιας εκπομπής η οποία παρακολουθεί όλα όσα συνέβησαν την ημέρα που πέρασε, όλα όσα συμβαίνουν σε παρόντα χρόνο, αλλά και όσα αναμένουμε την ημέρα που θα έρθει. Αναφορικά λοιπόν με τις τελευταίες σημαντικές ειδήσεις, από το διεθνή χώρο έρχεται αυτή, ένα αμερικανικό ελικόπτερο έπληξε σήμερα με πυράβλους μηχανοστάσιο φορτηγού πλοίο, το οποίο προσπάθησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν. Όπως αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ, οι δυνάμεις της εξουδετέρωσαν το σύστημα πλοήγησης του φορτηγού πλοίου Vela Nova που φέρει σημαία του Παναμά, καθώς αυτό προσπάθησε να διέλθει από τον κόλπο του Ομάν και να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, πλέοντας προς ένα ιρανικό λιμάνι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, ένα ελικόπτερο MH-60 του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ εξαπέλυσε δύο πυράβλους Hellfire προς το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πολιτικό πλήρωμα αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων. Το πλοίο δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν, παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό, ο οποίος παραμένει σε πλήρη ισχύ. Έχει ακόμα ενδιαφέρον αυτό που επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η CENTCOM, ότι μέχρι σήμερα έχει ανακατευθύνει 55 εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό, έχει θέσει εκτός λειτουργίας 3 πλοία που δεν συμμορφώθηκαν και έχει επιβιβαστεί σε 2. Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή παραμένουν σε επαγρύπνηση και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και έτοιμες, καταλήγει η ανακοίνωση της CENTCOM. Έχουμε αναφερθεί εκτεταμένα μέσω από αυτή την εκπομπή για τον ρόλο των drones, ο οποίος είναι διτός. Από τη μία, χάρη στα drones μπορούμε να εντοπίζουμε πλέον πάρα πολύ γρήγορα πυρκαγιές, μπορεί να μεταφέρει μια άμεση βοήθεια φαρμακευτική των drones σε ένα δυσπρόσιτο σημείο, αλλά τα drones είναι και αυτά με τα οποία διεξάγονται λυσαλέα, η αλήθεια είναι, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Στη Γαλλία τώρα όμως τα drones κάνουν και έχουν το ρόλο που έχουν τα βαποράκια στις παραδόσεις ναρκωτικών. Και δεν μιλάμε για 1, 2, 5 ή 10 παραδόσεις ναρκωτικών, μιλάμε για περισσότερες από 1.800 παραδόσεις ναρκωτικών σε λιγότερο από 2 μήνες. Ως εκ τούτου συνελήφθησαν στη Γαλλία 5 άνθρωποι στη διάρκεια μια επιχείρησης για την εξάρθρωση του δικτύου διακίνησης ναρκωτικών με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περίφημη φυλακή του Villefranche-sur-Saône, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική αστυνομία. Το 2025 περισσότερες από 5.000 πτήσεις ή απόπειρες πτήσεων σε φυλακές με drone καταγράφηκαν στη Γαλλία, έναντι περισσότερων από 800 το 2024. Μεταξύ των 5 υπόπτων που θεωρούνται ύποπτοι στην υπόθεση της φυλακής της Villefranche-sur-Saône, ένας ανήλικος θα δικαστεί το Σεπτέμβριο και αναμονή της δίκης του μεταφέρθηκε σε κλειστό εκπαιδευτικό κέντρο και 4 ενήλικες, εκ των οποίων 3 έχουν προφυλακιστεί, θα δικαστούν τον Οκτώβριο, όπως διευκρινίζει η γαλλική αστυνομία σε ένα δελτίο τύπου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και μάλιστα σε διάστημα 51 ημερών η αστυνομία καταμέτρησε 1.826 παραδόσεις και κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκε μισό κιλό κάναβης, 6.000 ευρώ μετρητά, ένα όχημα αλλά και ένα επανδρομένο αεροσκάφος με 18 μπαταρίες που χρησιμοποιούνταν για τις παραδόσεις.
Some chords, the sky was The paper said Ed always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Under them skies of blue. Out in the great wide open. A rebel without a clue. Into the great wide open. Under them skies of blue. Into the great wide open. A rebel.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε μαζί ακόμη για ένα τέταρτο. Να φύγουμε από εδώ και να πάμε στο πολύ μακρινό Αφγανιστάν και αν δεν το έχετε αντιληφθεί έχουν περάσει ήδη 5 χρόνια μετά από την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν και πλέον οι Ταλιμπάν, οι οποίοι καταπατούν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και βία αυτά των γυναικών, αρχίζουν να χτίζουν διπλωματικές γέφυρες. Και προσπαθούν να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με χώρες που, αν και δεν αναγνωρίζουν επίσημα την κυβέρνησή τους, επιλέγουν να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Καμπούλ. Η μόνη χώρα που έχει αναγνωρίσει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν είναι η Ρωσία. Πολλές δυτικές κυβερνήσεις, αντιθέτως, συνδέουν οποιαδήποτε προοπτική επίσημης αναγνώρισης με αλλαγές στην πολιτική των Ταλιμπάν, κυρίως σε ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, πολλές αντιπροσωπείες από Κινέζους, Ιάπωνες, Τούρκους, Σαουδάραβες, ακόμη και Βρετανούς αξιωματούχους, έχουν βρεθεί στην Αφγανική πρωτεύουσα με τις συναντήσεις να προβάλλονται από τους ίδιους τους Ταλιμπάν. Το Αφγανιστάν, το οποίο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα φτώχειας, ο πληθυσμός είναι πραγματικά εξαθλειωμένος. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο Guardian, όπου έδειχνε εκατοντάδες Αφγανούς κάτω από γέφυρες, γενικά σε σημεία τα οποία δεν είχαν φώτα, ήταν ξεχασμένα και από το Θεό, σε λαγούμια, όπου κάνουν χρήση οπίου, και βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσουμε ότι το Αφγανιστάν παράγει τα 3/4 του οπίου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μιλάμε για τεράστια κέρδη, τα οποία προφανώς τα παίρνουν οι πολέμαρχοι σε συνεργασία με τους Ταλιμπάν, να πω, αλλά οι πολέμαρχοι σίγουρα έχουν να κάνουν με τη διακίνηση του οπίου. Επιπροσθέτως, κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, το είχαν γράψει New York Times πριν από 2 χρόνια, πριν από 4 χρόνια, το Αφγανιστάν κάθεται επάνω, κρατηθείτε, σε κοιτάσματα λιθίου, που το λίθιο είναι απαραίτητο για κάθε ηλεκτρική συσκευή, είτε αυτό είναι κινητό είτε είναι αυτοκίνητο. Τα κοιτάσματα λιθίου λοιπόν στο Αφγανιστάν είναι αξίας 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Παραδόξως πάντως, ουδείς τα έχει εξορίξει προς το παρόν. Το μόνο το οποίο είχα δει και το θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν ότι 10 μέρες μετά την ανάληψη των Ταλιμπάν, ποιοι λέτε να έσπευσαν εκεί? Και βεβαίως όλα αυτά που αφορούν στο λίθιο, ποιοι πήγαν, λέτε, οι Κινέζοι. αλλά δεν προέκυψε κάτι από αυτή την συνάντηση. Στο μεταξύ, άλλη μια τεράστια χαρά μας χαρίζει ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος πήρε χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μια πραγματικά τεράστια επιτυχία. Και θέλω να πω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος, ένας αθλητής για την ακρίβεια, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα και υπόδειγμα για όλη την νεολαία. Και βεβαίως και θα δούμε όταν έρθει η ώρα των Ολυμπιακών Αγώνων τι θα κάνει, γιατί είναι ένας εξαιρετικός, ένας κορυφαίος αθλητής. Το άλμα το οποίο του χάρισε το χρυσό μετάλλιο ήταν ένα πολύ μεγάλο άλμα και μάλιστα με αντίθετο άνεμο έκανε ένα άλμα στα 8.44 και στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης και έτσι γίνεται μέλος ενός πολύ κλειστού κλαμπ των Ευρωπαίων με αυτό τον αριθμό μεταλλίων στην διοργάνωση. Τα τρία πρώτα άλματά του μετρήθηκαν στο 8.27, 8.19 και 8.27. Με το καλημέρα τέθηκε επικεφαλής, ωστόσο ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ τον άφησε πίσω του με το δεύτερο δικό του άλμα που μετρήθηκε στα 8.29 και μετά από ένα μικρό διάλειμμα, για να μείνουν οι 8 καλύτεροι και να αλλάξει η σειρά, ο Τεντόγλου μπήκε αποφασισμένος να κόψει κάθε σκέψη αμφισβήτησης της κυριαρχίας του και πέτυχε το άλμα των 8.44, έχοντας διορθώσει το πάτημά του που ήταν μόλις 5 εκατοστά από τη γραμμή του έγκυρου. Επανέρχομαι λοιπόν στο Αφγανιστάν και στην Πακιστανή Μαλάλα Γιουσουφζάη, η οποία τι έκανε, είχε ζητήσει από τους Ταλιμπάν να επιτρέπει στα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο. Τι πιο αυτονόητο για μας το δυτικό κόσμο, αλήθεια. Ωστόσο για τους Ταλιμπάν αυτό ήταν κάτι αδιανόητο. 11 χρονών την πυροβολήσαν στο κεφάλι, κατάφερε και επέζησε για να πάρει 4-5 χρόνια αργότερα το βραβείο Ζαχάροφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας πούμε ότι όπως ανακοίνωσε η UNESCO, περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στερούνται τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Αφγανιστάν εξαιτίας βεβαίως των Ταλιμπάν. Και οι νεαρές Αφγανές είναι 200.000 περισσότερες το 2026 σε σχέση με το 2025 και αν η απαγόρευση διατηρηθεί, περίπου 4 εκατομμύρια κορίτσια μπορεί να στερηθούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2030, όπως αναφέρει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό σε μια νέα έκθεση. Στο δημοτικό, τώρα γιατί έχω παρακολουθήσει πολλά σχετικά ρεπορτάζ, στο δημοτικό, είναι προφανές βέβαια, φανταστείτε ότι οι τάξεις είναι μεικτές, αλίμον. Οι άνδρες πηγαίνουν σε μία τάξη και οι γυναίκες σε άλλη τάξη, αλλά στο γυμνάσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να φτάσει κανείς και η UNESCO είναι προφανές ότι καταδικάζει για πολλωστή φορά τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και ζητεί την άμεση και ανεφόρον αποκατάσταση του δικαιωματός τους στην εκπαίδευση. Καλείται τον κόσμο να μην αποστρέψει το βλέμμα του. Όσο για αυτό το τελευταίο, φοβάμαι δυστυχώς το Αφγανιστάν είναι πάρα πολύ μακριά. Ελάχιστα ασχολούμαστε πλέον με αυτό. Έχουμε δύο πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Είναι όμως τραγικό, είναι τραγική η θέση της γυναίκας στο Αφγανιστάν, είναι αδιανόητη. Είναι μια περιοχή όπου παντρεύουν μικρά κορίτσια με γέρους που δεν θέλουν. Εάν δεν τα κορίτσια αρνηθούν, απλώς τα σκοτώνουν. Δεν θα ήθελα να έχω παιδί στο Αφγανιστάν σε καμία περίπτωση. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach
Kashmir was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Η ώρα έχει πάει 12 παρά 6 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε ακόμα μαζί σας για περίπου 6 λεπτά. Να πω ότι τους ήχους ρυθμίζει ο καλός φίλος ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο Γιώργος Τσολάκης επίσης καλός φίλος στις μουσικές επιλογές και η Βούλα Κουλισοπούλου επίσης καλή φίλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής που ακούει το όνομα στο τέλος της μέρας. Λοιπόν, ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, ειδικά όταν πηγαίνουμε διακοπές ή αν κάνουμε κάμπινγκ για παράδειγμα, είναι τα κουνούπια. Οι Κινέζοι λοιπόν, οι οποίοι μου θυμίζουν τον κύριο Γρανάζη, ξέρετε αυτόν τον καταπληκτικό εφευρέτη στο Mickey Mouse, κατάφερε και δημιούργησε μια συσκευή που βλέπει τα κουνούπια και τα εξουδετερώνει αυτόματα. Πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή? Χρησιμοποιεί τεχνολογία λέιζερ, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα μετά τη δημοσίευση ενός σχετικού βίντεο από τη χρήση της στην νομαρχία Αλτάι στο βορειοδυτικό τμήμα της Κίνας. Αυτή η συσκευή, σε αντίθεση με τα συμβατικά προϊόντα καταπολέμησης κουνουπιών, συνδυάζει αισθητήρες LIDAR, συστήματα οπτικής αναγνώρισης με τεχνητή νοημοσύνη, ορίστε και η AI στην καταπολέμηση των κουνουπιών, και αλγορίθμους επεξεργασίας σήματος προκειμένου να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αστραπιαία τα κουνούπια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία, η συσκευή μπορεί να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά ενός κουνούπιου και να ενεργοποιεί το λέιζερ μέσα σε μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Επιπροσθέτως, μπορεί να εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και 6 μέτρων, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση της σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ακόμα καλύτερα, η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση τόσο σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε αυλές, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους όπως σημεία όπου πραγματοποιείται κάμπινγκ. Πας τώρα στο κάμπινγκ και αν τους πεις αφήστε τώρα τα κατόλ και τα φιδάκια και τις παστίλες, έχω κάτι πολύ καλύτερο. Το σύστημα είναι προγραμματισμένο ωστόσο να διακόπτει αυτόματα την εκπομπή του λέιζερ όταν ένας άνθρωπος εισέλθει στην περιοχή λειτουργίας του, ώστε να περιορίζει το κίνδυνο έκθεσης στις ακτίνες λέιζερ, οι οποίες αν μας χτυπήσουν στο μάτι μπορεί να μας προκαλέσουν πάρα πολύ σοβαρές βλάβες, ακόμη και τύφλωση. Η τεχνολογία βασίζεται στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών των κουνουπιών, επιτρέποντας το σύστημα να διακρίνει το στόχο και να ενεργοποιεί το λέιζερ με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα. Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη τεχνολογία φαίνεται μάλιστα να μην περιορίζεται στην κινέζικη αγορά, καθώς η εταιρεία αναφέρει ότι στους τελευταίους μήνες έχει καταγράψει αυξημένες πωλήσεις και σε αγορές του εξωτερικού. Αυτά είναι. Οι Κινέζοι δεν αφήνουν, παιδιά, τίποτα στην τύχη. Πάρτε για παράδειγμα την ηλεκτροκίνηση, πάρτε για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα. Οι Κινέζοι στην αρχή αντέγραφαν πάρα πολύ καλά τα δυτικά προϊόντα και στη συνέχεια έχουν προχωρήσει στη δημιουργία δικών τους προϊόντων. Να σας πω τώρα ότι πριν από περίπου 20 λεπτά έκλεισε η Wall Street με μια μικρή πτώση, Standard & Poor's μείον 0,32%, Nasdaq μείον 0,60% και Dow Jones μείον 0,34%. Amazon και Alphabet έπεσαν πολύ, και αυτό γιατί, φανταστείτε, γιατί οι επενδυτές είναι πιο απεσιόδοξοι για μια πιθανή συμφωνία που θα φέρει σταθερότητα στην Μέση Ανατολή. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην αυριανή μας εκπομπή με τη βοήθεια εξαίρετων καλεσμένων, γιατί αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί στα στενά του Ορμπούζ και στον πόλεμο είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο επηρεάζει άπαντες. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12 παρά 2 λεπτά. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Πούλα Κουλισοπούλου που ήταν στην υπογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.